Біля краю верхнього майданчика дуже близько я підходити відмовився, побоюючись, щоб мене не зіштовхнули несподівано вниз. Сам верховний жрець оголосив багатотисячному натовпу про мій божественний сан. І всі, юрба на Майдані і жреці на піраміді, молитовно схилилися переді мною. Церемонія тривала нескінченно. У голові мені паморочилося від усіх цих молінь, музики, зойків і скривавлених трупів, і я зітхнув полегшено, коли ми нарешті рушили назад до Чапультепека. Проте тут на мене чекали нові почесті. Мені відвели цілу анфіладу прекрасних кімнат, які примикали до покоїв самого імператора, і урочисто оголосили, що відтепер усі родичі і домочадці Монтесуми стають моїми слугами, і той, хто посміє не послухатися мого веління, буде скараний на смерть. І тут я, нарешті, вперше втрутився, воліючи залишитися на самоті, щоб хоч трохи прийти до тями. Слугам я звелів приготувати святкову трапезу в покоях принца Куавтемука, де сподівався зустрітися з Отомі. Наставники і знатні воїни з моєї свити хотіли було заперечити, мовляв, цієї ночі мій слуга Монтесума прагне відсвяткувати зі мною, проте я не змінив рішення. Врешті-решт вони пішли собі, попередивши, що повернуться за годину, щоб відпровадити мене на бенкет. Я з насолодою здер із себе усі божественні брязкальця, впав на ложе і поринув у думки. Дивне збудження оволоділо мною. Хіба я не був Богом, і хіба влада моя не була майже безмежною, проте ушнипливий розум ставив каверзні питання. Заради чого мене зробили Богом, і чи надовго я збережу цю владу? Не минуло й години, як мої знатні наставники і слуги повернулися з новим вбранням і оберемками свіжих квітів. Одягнувши мене і прикрасивши вінками, вони рушили слідом за мною в покої Куаутемока. Попереду йшли вродливі жінки, награючи на музичних інструментах. Принц Куаутемок вже чекав на нас. Тут мені виявили такі почесті, неначе я, його недавній полонений, був самим імператором. Одночасно мені здалося, що принц був чимось збентежений, а в очах його світилося співчуття. Нахилившися до нього, я пошепки запитав: «Що все це означає, принце? Я справді Бог, чи наді мною знущаються?»
«Тихо», – відповів він ледве чутно, низько схиляючись переді мною. «Для тебе це і добре, і погано, друже мій, Теулю. Згодом я тобі все поясню». І вже у голос додав: «О, ти скатліпоко, Бог богів, чи бажано буде тобі, щоб ми розділили трапезу разом з тобою? Чи ти бажаєш залишитися один?» «Принце», – відповів я, – «боги люблять хорошу компанію». Поки ми отак перемовлялися, я помітив у юрмі, що заповнила залу, принцесу Отомі. Отож, коли всі почали розсаджуватися на подушках за низьким столом, я зачекав, поки вона займе своє місце, і тут же сів поряд із нею. Це викликало коротке замішання серед присутніх, бо приготоване для мене почесне місце знаходилося на чолі столу, де праворуч від мене мав сидіти принц Куаутемок, а зліва його дружина царственна Тачуїшпо. «Твоє місце не тут, о, Тескатліпоко», – промовила Отомі, і її смагляве обличчя злегка зашарілося. «Я гадаю, царственна Отомі, що Бог може сидіти там, де він схоче», – відповів я, і, знизивши голос, додав: «Хіба може бути для мене Бога більш почесне місце, ніж поруч із найпрекраснішою богинею на землі?» Вона ще більше почервоніла і сказала: «На жаль, я зовсім не богиня, а проста смертна дівчина. Отже, якщо хочеш, щоб я була поруч тебе за трапезою, ти маєш встати і оголосити свою волю. Ніхто не посміє тобі заперечити, навіть мій батько Монтесума». Тоді я підвівся і ламаною ацтекською мовою звернувся до всіх присутніх: «Відтепер моє місце на бенкетах завжди буде поряд із принцесою Отомі. Така моя воля». При цих словах Отомі зовсім спаленіла. Гості почали перешіптуватися. Принц Куаутемок спочатку спохмурнів, потім посміхнувся. Зате мої знатні наставники низько схилилися, а глашатаї виголосили: «Підкоряйтеся волі Тискатліпоки. Відтепер місце царственної принцеси Отомі поруч із Богом Тискатліпокою, бо він полюбив її». Від того вечора Отомі завжди сиділа поряд зі мною, за винятком тих випадків, коли мені доводилося розділяти трапезу разом з Монтесумою. У місті прекрасну Отомі тепер називали не інакше, як благословенна принцеса, що її полюбив Бог Тискатліпока. Сила звичаю і забобонів була така велика, що ацтеки щиро вважали, ніби той, хто хоч на короткий час утілив у собі душу світу, може ощасливити найзнатнішу жінку в країні і виказати їй найбільшу честь, висловивши просте бажання, щоб вона була його сусідкою за столом. Коли бенкет почався, я тихенько запитав Отомі, що усе це може означати. «О, бідолашний Теулю», – промовила вона пошепки, – «хіба ти не знаєш, зараз я не можу відповісти. Але скажу лише, поки ти Бог, то можеш сидіти де схочеш, але настане час, і тебе покладуть там, де ти не хотів би лежати. Коли трапеза скінчиться, скажи, що хочеш прогулятися в саду, а я повинна тебе супроводжувати. Тоді я, напевно, зможу тобі розповісти усе». Я зголосився, і коли бенкет завершився, я висловив бажання пройтися садом з принцесою Отомі. Ми вийшли з палацу і опинилися під величними кедрами, порослими довгими пасмами сірих лишайників. Але, на жаль, ми були тут не самі. Кроків за 20 позаду нас рухалася вся моя свита разом з музикантами, що безупинно дудніли на своїх клятих флейтах і вродливими танцівницями. Марно я наказував їм угамуватися, це було моє єдине повеління, яке ніколи не виконувалося. Тільки в ті дні я зрозумів, яким неоціненним скарбом може бути самотність. Нам нічого не залишалося, як продовжувати нашу прогулянку, і невдовзі я дізнався, яка жахлива доля на мене чекає. «Слухай, Теулю», – промовила Отомі, – «в нашій країні є звичай щороку вибирати молодого полоненого і робити його земним утіленням Бога Тискатліпоки, творця світу. Для цього полонений повинен мати благородне походження і бути красивим без вад. Сталося так, що той день, коли ти з'явився сюди, був днем обрання нового полоненого для втілення Бога, і живці вибрали тебе, бо ти знатного роду, і ти прекрасніший за будь-якого чоловіка Анауаку. Крім того, ти з племені Теулів, дітей Кецалькоатля, чутки про яких давно вже доходять до нас. Мій батько Монтесума страшиться їхньої появи понад усе на світі, і тому живці вирішили, що ти зможеш відвернути від нас гнів Теулів і вмилостивити богів». Отомі замовкла, немов підшукуючи слова для того, що їй належало сказати. Але я не звернув на це уваги. Слова її полестили мені. Вони засвідчували мою велич і прославляли мене в моїх власних очах. Адже чарівна принцеса сама визнала, що я прекрасніший за будь-якого чоловіка Анауакові. Досі я вважав себе просто досить показним хлопцем. «Теулю, я маю сказати тобі страшну правду», – продовжувала Отомі. «Хоча мені гірко, що ти взнаєш її від мене. Упродовж року ти будеш богом міста Тенчтітлана. Будь-яке твоє бажання буде законом. І якщо ти кому-небудь посміхнешся, усмішка твоя буде благословенням Божим, і люди на тебе молитимуться. Сам Монтесума, батько мій, ставитиметься до тебе з повагою, як до рівного, або навіть більше. Всі радощі будуть доступні тобі, окрім одруження. Лише на початку останнього місяця тобі виберуть дружини 4 найвродливіших дівчат нашої країни». «А хто їх вибиратиме?» – запитав я. «Не знаю, Теулю», – поспішно відповіла Отомі. «Я не знайома з цим таємним обрядом. Іноді вибирає сам Бог, а іноді жерці. Буває по-різному. Але дослухай мене до кінця, і тоді ти, напевно, забудеш про інше. Місяць ти проживеш зі своїми дружинами, і весь цей місяць мене в банкетах і святкуваннях у всіх найзнатніших будинках міста. але в останній день місяця тебе посадять в царську барку і разом з твоїми дружинами повезуть до того місця, що називається «Плавильня металів». Там тебе зведуть на Теокалу, яку ми називаємо «Будинок зброї», де твої дружини попрощаються з тобою назавжди. А потім, на жаль, Теулю, мені важко тобі це говорити. Ти будеш принесений в жертву тому самому Богу, чий дух утілюєш, великому Богу Тискатліпоці. Серце твоє вирвуть з грудей, голову твою відділять від тіла і насадять на кілок, який називають «стовпом для голів». Почувши цей страшний вирок, я голосно зойкнув, і ноги мої підкосилися так, що я трохи не впав на землю. Але потім нестримна лють оволоділа мною, і забувши поради свого батька, я прокляв усіх жорстоких богів Анауаку і народ, який їм поклоняється, спочатку мовами ацтеків і майя, а коли мої знання виснажилися, продовжував чехвостити їх іспанською і звичною англійською. Але тут Отомі, яка почасти зрозуміла мене, а про інше могла здогадатися, з жахом простягла до мене руки і заблагала: «Прошу тебе, Теулю, не проклинай грізних богів, інакше тебе негайно спіткає жорстока кара. Якщо тебе почують, усі подумають, що в тебе вселився не добрий дух, а злий, і ти помреш у страшних муках. Але якщо навіть люди ні про що не дізнаються, тебе почують боги, бо вони всюди сущі». «Байдуже», – махнув я рукою, – «це хибні боги, і країна ця проклята, бо їм поклоняються. Ідоли ваші приречені, і всі ідолопоклонники приречені разом із ними. Я знаю це напевне. Хай чують, краще одразу померти під тортурами, ніж повільно вмирати щомиті і щодня. Але я помру не один. Море крові, пролитої вашими жерцями, волає про помсту до справжнього Бога, і їх наздожене Божа кара». Знетямлений жахом, я сипав прокльонами, не в змозі спинитися. Отомі закляла вражено, а позаду нас усе пищало і танцювало, як не перед добром. Але раптом я завважив, що Отомі немов уздріла якийсь жахливий привид. Погляд її був обернутий на схід. Я озирнувся. На небі палала заграва, пронизана вогненними іскрами. Здавалося, що ручка цього жахливого віяла покоїться десь на землі, а пера його закривають усю східну частину неба. Я мимоволі замовк, уражений небаченим видовом, і в ту ж мить крики жаху наповнили палац. Усі його мешканці висипали назовні, щоб поглянути на лиховісне знамення. І тут з палацу, оточені найповажнішої свити, вийшов сам Монтесума, і у примарному світлі я помітив, що губи його тремтять, а руки жалюгідно трусяться. Тої ж хвилини з безмарного неба на місто раптом шугнула вогненна куля. На мить затрималася на найвищому храмі, спалахнула, осявши сліпучим світлом Теокалу і прилеглий до нього майдан, і згасла. Але натомість полум'я в одномить охопило храм Кецалькоатля. Натовп стовусто зойкнув, забачивши це грізне видовище з пагорба Чапультепека. Навіть я злякався не від чому, хоча й розумів, що, вочевидь, ми спостерігали звичайну комету, а пожежу в храмі могла викликати куляста блискавка. Проте ацтеки, і особливо Монтесума, який був збентежений чутками про появу дивного білого племені, котре, якщо вірити пророцтвам, мало стерти на порох його імперію, побачили у всьому цьому лиховісне знамення. А якщо у кого і лишалися ще якісь сумніви, то доля утнула з ними лихий жарт. Саме тої миті, коли всі заціпеніли від жаху, крізь натовп пробрався запелючений і змучений неблизькою дорогою гонець. Упавши ницьма перед імператором, він вийняв зі складок свого одягу сувій із письменами і простяг його знатному придворному. Проте Монтесума, усуперед звичаєві, нетерпляче вирвав сувій із рук радника, розгорнув і став читати. Усі мовчки втупилися в нього. Раптом Монтесума голосно скрикнув, сувій випав, а він затулив обличчя руками. Я крадькома зиркнув на сувій і побачив на ньому грубі зображення іспанських кораблів і людей в іспанських обладунках, отже іспанці висадилися на його землю. Кілька радників наблизилися до імператора, намагаючись його втішити, але він роздратовано відштовхнув їх. «Оближте це», – простогнав він, – «не заважайте мені оплакувати мій народ». Пророцтво збулося, і Анауак приречений. «Діти Кецалькоатля панують на моїх берегах і вбивають моїх дітей. Залиште мене в моїй скорботі». У цю мить до нього наблизився другий гонець з палацу. Відчай був на його обличчі. «Говори», – наказав Монтесума, – «о, володарю, пощади мене, бо я приніс лихі вісті. Твоя царственна сестра Папанцин вмирає, вражена жахливими знаменнями», і він показав на палаюче небо. Почувши, що його улюблена сестра лежить на смертному одрі, Монтесума мовчки закрив обличчя краєм своєї імператорської мантії і почвалав до палацу. «Я обернувся до Отомі, її били дрижаки». «Хіба я не казав тобі, принцеса Отомі, що країна ця проклята?» «Так, ти казав, Теулю», – відлунила скорботна Отомі. «Моя країна проклята». Пророцтво Папанцин. До ранку Папанцин померла, а ввечері того ж дня її з великою пишнотою поховали на цвинтарі Чапультепека. Палаці все місто були охоплені трауром, розповсюджувалися усілякі безглузді чутки, що бентежили людей. Щоночі заграва зі сходу осявала небо, а день приносив страшні новини про іспанців. Серед усього цього сум'яття найгірше почувався імператор. Останні кілька тижнів він майже нічого не їв, не пив і зовсім не спав. Під вечір він послав за мною і запропонував прогулятися у саду. Відіславши музикантів, ми віддалилися під затишок розлогих кедрів. «Теулю», – заговорив нарешті Монтесума, – «розкажи мені про своїх одноплемінців. Навіщо твої брати висадилися на наших берегах? Але бійся збрехати». «Вони мені не брати, Монтесумо», – відповів я. «Тільки моя мати була з їхнього племені». «Тільки правду, Теулю, хіба ти не плоть від плоті своєї матері? Кажи, для чого вони з'явилися в Анауак? Боюся, повелителю, що вони прийшли, щоб підкорити цю землю, або ще гірше – розграбувати всі її скарби і повалити її богів. Що ж ти мені порадиш, Теулю? Як захиститися від цих могутніх воїнів, одягнених в метал, що скачуть на лютих диких звірах? В них є якісь дивні трубки, що гуркочуть, немов грім, і вражають сотні ворогів, а в руках зброя з блискучого срібла. Як боротися з ними? На жаль, опиратися їм неможливо, бо вони сини Кецалькоатля, котрі повернулися, щоб заволодіти своєю землею. Я чув про них ще з дитинства, я страшився цього усе життя, і ось сьогодні вони стоять біля мого порога. Я усього лише Бог на якийсь час, відповів я, але якщо земний владика дозволить, я дам йому пораду. На силу відповідають силою, теулів мало, і проти кожного з них ти можеш виставити 1000 воїнів. Напади на них перший. Не чекай, поки вони знайдуть собі союзників. Розчеви їх відразу. І це радить мені той, чия мати була з племені теулів, з єхідною усмішкою промовив імператор. Скажи мені ще, раднику, як зможу знати, що проти мене б'ються люди, а не боги? Адже я не говорю їхньою мовою. «Це неважко зробити, Монтесумо», – відповів я. «Я знаю їхню мову. Пошли мене, і я про все для тебе дізнаюся». «Теуль, ти, напевно, маєш мене за дурня. Я знаю, ти вивідувач теулів. Ти пробрався до нас, щоб усе розвідати про нашу країну. Ти радиш мені битися з теулями? Так от, я з ними не битимуся. Я зустріну їх ласкавими словами і подарунками, бо знаю, ти радиш мені тільки те, що мене погубить». Монтесума захлинався від люті. Він стояв переді мною зі схрещеними на грудях руками, низько опустивши голову, і нервовий трем охопив його тіло. Я злякався не на жарт, хоча й був Богом, я чудово розумів, що достатньо одного кивка земного володаря, щоб приректи мене на страшну смерть. І проте мене вразило глупство цієї людини, усьому іншому такої мудрої і розсудливої. Він не довіряв мені і одночасно сліпо вірив своїм ідолам, котрі штовхали його на вірну смерть. Але чому? Тільки тепер я в змозі відповісти на це питання. Сам Монтесума не був винен. Невблаганна доля спрямовувала кожен його крок і говорила його вустами. Боги Анавака були неправедними богами. За їхніми потворними кам'яними статуями ховався диявольське жорстокий розум жерців, а вони повсякчас твердили, що боги люблять криваві людські жертви. Але прокляття тяжило над ними, і коли імператор запитував своїх ідолів через жерців, ті давали йому брехливі поради, що прирікали на загибель їх самих і всіх, хто їм поклонявся. Поки ми говорили, сонце швидко зайшло, і все огорнув морок. Тільки снігові верхів'я вулканів Попокатепек і Істаксиуак все ще були осяяні зловісною криваво-червоною загравою. Ніколи ще постать мертвої жінки, що покоїться в своєму вічному сховку на вершині Істаксиуатля, не вимальовувалася з такою чіткістю і довершеністю, як тої ночі. Можливо, це була гра уяви, проте я чітко бачив гігантське скривавлене жіноче тіло, що лежить на смертному одрі. Але, вочевидь, це була не тільки моя фантазія, бо коли Монтесума замовк, погляд його випадково впав на вершину вулкана, і він теж завмер, не в змозі відірвати від неї очей. «Поглянь на Теулю», – промовив він нарешті з гірким усміхом. «Там покоїться душа народу Анауаку, омита кров'ю і готова до поховання. Ти бачиш, яка страшна вона навіть у смерті». Але тільки він вимовив ці слова і обернувся, щоб піти, як з боку гори донісся дикий нелюдський зойк, сповнений такої страшної муки, що у мене кров застигла в жилах. Монтесума заціпенів, учепившись за мою руку, і ми обоє втупилися на Істаксиуат, звідки линули ці потойбічні ридання. Нам здалося, що скривавлена, залита страшним багровим світлом постать жінки підвелася зі свого кам'яного ложа. Вона підіймалася поволі, немов прокидаючись зі сну, і нарешті випросталась на весь свій гігантський зріст на вершині гори. Тремтячи від страху, дивилися ми на велетенську примару, яка декілька митей стояла нерухомо, дивлячись униз на Теночтитлан. Раптом вона простягнула до нього руки жестом, сповненим співчуття, і в ту ж мить нічний морок поглинув її, і скорботні стогони поступово стихли вдалині. «Скажи, Теулю, – прошепотів імператор, – хіба не жахливо щодня бачити подібні знамення? Я боюсь, прислухайся до того, що діється в місті. Там теж бачили цю примару. Чуєш, як волає від страху народ? Чуєш, як жерці б'ють барабани, щоб відвернути від нас прокляття? Плач, плач, народе мій, моліться жерці, і примножуйте жертви, бо день вашої загибелі близький. О, Теночтитлане, цар усіх міст, я бачу тебе зруйнованим і зганьбленим. Я бачу палаці твої почернілими від згарищ, храми твої сплюндрованими, прекрасні сади здичавілими. Я бачу твоїх благородних дружин наложницями чужоземців, твоїх царственних принців їхніми слугами. Канали твої почервоніли від крові дітей твоїх, греблі твої усипані їхніми обвугленими кістками. Смерть усюди, безчестя, хліб твій, відчай, твоя воля. Ти викликав мене, царю міст, колиска моїх предків, а нині я кажу тобі, прощавай назавжди. Так бідкався Монтесума серед нічної темряви, голосно виливаючи свою скорботу. Але з-за гір визирнув повний місяць, і його тьмяне сяйво просочилося крізь верховіття кедрів, обвішаних примарними бородами лишайників. Воно впало на високу постать Монтесуми, його спотворене горем обличчя, його тонкі руки, що то злітали, то падали в пророчому екстазі, а купка завмерлих від страху придворних і музикантів цього разу забула про свої дудки. Ніколи ще я не бачив такої дивної і зловісної сцени, таємничої і сповненої неусвідомленого жаху. Монарх наперед оплакував падіння свого народу і своєї могутності, бо вже знав, що вони приречені. Але химери цієї ночі ще не скінчилися. Ми пройшли з вивистою вузенькою стежкою десь милю з гаком, не мовивши жодного слова. Перед нами були ворота царської усипальні. Якраз напроти воріт була широка галявина, залита яскравим місячним сяйвом. Посеред неї виднілося щось біле, схоже здалеку на тіло жінки. Але це помітив лише я один. Монтесума пильно подивився на ворота і нарешті заговорив. Ці ворота відкрилися 4 дні тому для моєї сестри Папанцин. І ось я гадаю, коли вони відкриються для мене. І тут постать на галявині здригнулася, немов прокидаючись зі сну. Вона підвелася і простягла руки. Тепер і Монтесума побачив її і затремтів, а я відчув, що мене теж вкинуло в дрож. Жінка поволі наближалася до нас. Уже можна було роздивитися, що вона одягнена в саван, але вона підвела голову, і промінь місяця впав на її обличчя. Монтесума дико скрикнув, і я разом із ним. Ми впізнали тонке, бліде обличчя принцеси Папанцин, тієї самої Папанцин, що була похована тут 4 дні тому. Ступаючи легко і нечутно, немов у вісні, вона наблизилася до нас, поки не зупинилася перед кущем, тінь від якого нас приховувала. Тут Папанцин, чи її дух, подивилася просто перед себе відкритими, але незрячими очима, і вимовила голосом Папанцин: «Монтесумо, брате мій, ти тут? Я відчуваю, що ти поряд, але не бачу тебе». Тоді Монтесума вийшов із затінку і встав віч навіч з привидом. «Хто ти?» – промовив він. «Хто ти з обличчя мертвої сестри і в її вбранні?» «Я Папанцин», – відповіла та. «Я воскресла з мертвих, щоб принести тобі звістку, брате мій Монтесума». «Яку звістку ти несеш мені?» – хрипло спитав імператор. «Звістку про загибель, брате мій. Царство твоє впаде. Скоро ти помреш, а разом із тобою десятки і десятки тисяч твоїх підданих. 4 дні я була серед мертвих, і там я бачила наших хибних богів. Це не боги, а дияволи. Там же я бачила тих, хто їм поклоняється, і жерців, які їм служать. Усі вони приречені на нестерпні муки. Народ Анаваку приречений, бо він вшановує цих диявольських ідолів. Папанцин, сестра, невже в тебе немає для мене жодного слова втіхи?» «Жодного», – відповіла вона. «Якщо ти зречешся проклятих богів, ти, може, ще врятуєш свою душу, але своє життя і життя свого народу тобі вже не врятувати». Після цього Папанцин віддалилася і щезла в тіні дерев. Нестримна лють охопила раптом Монтесуму. «Прокляття на твою голову, сестра!» – закричав він громовим голосом. «Для чого ти воскресла? Невже для того, щоб принести мені цю чорну звістку? Якби ти принесла мені надію, якби вказала шлях до порятунку, я би з радістю тебе вітав. А зараз згинь назавжди, і нехай весь тягар землі розчавить твоє серце навіки. А мої боги, їм поклонялися мої батьки, і я їм поклонятимуся до останнього подиху. Боги розгнівані, бо жертви змаліли на вівтарях, відтепер я їх подвою. Я накажу кинути на вівтарі усіх жерців, бо вони не можуть милостивити богів». Монтесума шаленів, як людина, що схибнулася від жаху. Знатні придворні, що топилися отдалік, застигли перелякані і здивовані. А Монтесума роздер на собі царське вбрання і, вириваючи пасма волосся з голови і бороди, судомно покотився по землі. Придворні підхопили його і понесли в палац. 3 дні і 3 ночі імператора ніхто не бачив. Страшні погрози про жертвопринесення виявилися не порожніми словами, бо з наступного ранку кількість жертв була подвоєна по всій країні. Тінь Христа вже лягла на вівтарі Анауаку, але з вершин Теокали і досі чулися страшні крики полонених. Час диявольських богів уже настав, але вони все ще збирали своє останнє криваве жниво, і жниво це було рясне. Що ж до воскресіння Папанцин, то це достеменна правда, хоча швидше за все вона тоді не вмерла, а просто впала в глибоку летаргію. З тієї ночі вона вже не з'являлася, і сам я більше її не зустрічав. Проте подейкували, що згодом Папанцин прийняла християнство і часто розповідала про дивні речі, які вона бачила в царстві смерті. Розповідь про воскресіння Папанцин наводиться в історичній праці Бернардино де Саугана. Бернардино де Сауган – один із перших історіографів іспанських колоній в Америці, автор багатотомної загальної історії Нової Іспанії. Вибір наречених. Минуло декілька місяців, і упродовж цього часу місто було охоплене тривогою. Знову і знову Монтесума слав до Кортеса послів зі щедрими дарами із золотом і дорогоцінним камінням, прохаючи його не чіпати його народ. Божевільний імператор не розумів, що виставляючи на показ свої величезні багатства, він тільки дратує стерв'ятника, навертаючи його до свого гнізда. Кортес відбувався ввічливими запевненнями і дешевими дрібничками та й квит. Тим часом іспанці рушили вглиб країни, і Монтесума з жахом дізнався про криваву бійню в Чолулі, де переможці вчинили святотатство, скинули всіх богів цього міста з їхніх п'єдесталів. Про іспанців розповідали усілякі дива, про їхню невразливу зброю, що вивергає грім під час битв, про лютих звірів, на яких вони скакали. Одного разу Монтесумі доставили голови двох білих людей, убитих в одній з сутичок. Дві страхітливі, величезні, волохаті голови, а разом з ними голову коня. Побачивши ці жахливі останки, Монтесума трохи не знепритомнів від страху, але все-таки наказав виставити їх у великому храмі на показ і оголосити народу, що подібна доля чекає кожного, хто посміє вторгнутися до Анауаку. Тим часом в імперії панували хаос і сум'яття. Щодня збиралися верховні жреці і вожді сусідніх дружніх племен. Одні радили одне, інші протилежне, а зрештою зростала невпевненість і злочинна нерішучість. Якби Монтесума прислухався тоді до голосу великого воїна Куаутемока, Анауак не був би зараз іспанським володінням, бо Куаутемок повсякчас переконував Монтесуму відкинути всі його страхи і поки ще не пізно відкрито оголосити теулям війну. Досить послів і дарунків, треба зібрати все незліченне військо ацтеків і розчавити ворога в гірських ущелинах. Але, на жаль, Монтесума незмінно відповідав: «Ні до чого це все, племіннику. Чи можна боротись проти цих людей, якщо самі боги за них? Якщо боги схочуть, вони вступляться за нас, а якщо ні, горе нам. Про себе я не думаю, але що буде з моїм народом? Що буде з жінками і дітьми? Що буде з недужими і старими? Лиха нам!» Після цього він закривав обличчя і починав стогнати і плакати, як мала дитина. Куаутемок не знаходив слів від люті на таку дурість великого імператора. Але що він міг удіяти? Так само, як і я, Куаутемок вважав, що саме небо позбавило Монтесуму розуму, щоб покарати і знищити Анауак. Тут слід сказати, що хоча й посвячений у сон богів, я, Томас Вінніфілд, залишався лише жалюгідною іграшкою, бо влади у мене було рівно стільки ж, скільки у клаптика піни на гребні морської хвилі. Монтесума вважав мене за шпигуна і не вірив жодному моєму слову. Жильці дивилися на мене, як на майбутню жертву, лише мій друг Куаутемок та ще Отомі, котра таємно кохала мене, все-таки довіряли мені, і з ними я часто розмовляв про істинне значення того, що відбувалося перед нашими очима. Але обоє теж були безсилі. Втративши здоровий глузд, Монтесума все ще зберігав усю повноту влади і тремтячою рукою кидав корабель імперії то туди, то сюди. Здавалося, що це гігантське судно, полишене всіма матросами, і мчить з волі стихій простісінько назустріч загибелі. Жах перед прийдешнім охопив усіх поголовно, але попри все, а може саме тому люди нестримно кинулися у вир насолод. «Заморські боги йдуть на нас», волали вони, «давайте ж бенкетувати і пити, бо завтра ми помремо». І ось найдобродійніші жінки пускалися берега і віддавалися будь-кому. Найблагородніші мужі, що дорожили честю своїм імені, ставали негідниками, і навіть діти в ті дні вешталися п'яні вулицями міста, хоча це для ацтеків нечуваний злочин. Монтесума залишив Чапультепек і разом з усім своїм почтом перебрався до палацу на великій площі напроти Теокали. Цей палац був справжнім містечком усередині міста. під його покрівлями вночі збиралося понад тисячу людей, не кажучи вже про усіляких карликів і виродків, про сотні рідкісних птахів у пташнику і безлічі диких звірів у клітках. Тут, у цьому палаці, я бенкетував щодня, а коли мені набридали бенкети, одягався у розкішні шати і в супроводі натовпу юних слуг і знатних мужів виходив на вулиці. Люд із криками вибігав з будинків і схилявся переді мною. Діти обсипали мене квітами, дівчата танцювали навколо, цілуючи мені руки і ноги, і незабаром за мною вже тягся тисячний натовп. І я теж танцював і волав, як блазень, бо в ті дні серед загального фанатизму мене охопив якийсь дивний безум. Я прагнув притлумити страх, я хотів забути про те, що приречений на жертвопринесення і що кожен день наближає до мого серця скривавлений ніж. Я хотів забутися, але, на жаль, це було не в моїй змозі. Скільки б я не пив, питво не могло дати забуття. Аромати квітів, краса жінок і схиляння натовпу більше не хвилювали мене. Невідступно повсякчас відчував я свою приреченість і з тугою згадуючи милий серцю очі і край і далеку кохану. У ті дні мені здавалося, що серце моє лусне з горя, і якби не доброта Атомі, я б, напевно, наклав на себе руки. Але прекрасна і велична дочка Монтесуми завжди була поруч. Вона знаходила тисячі способів відвернути мене від думок і заспокоїти, а іноді з її вуст зривалися примарні слова надії, від яких кров починала швидше пульсувати в моїх жилах. Якось уранці я сидів у саду з лютнею в руках. Знатні мужі з моєї свити і мої наставники щось жваво обговорювали, тримаючись на шанобливій відстані. Зі свого місця мені було видно двір, де щодня збиралася імператорська рада, і я завважив, що там з'явилося кілька вродливих дівчат у супроводі старших жінок. З'явився принц Квавутемок і підійшов до мене. Останнім часом він не часто усміхався, але сьогодні Квавутемок із посмішкою запитав, чи знаю я, що там відбувається. Можливо, Монтесума вибирає собі нових дружин? Так, він вибирає дружин, але не для себе. Знай, Теулю, тобі залишилося недовго жити, тому Монтесума разом із жерцями вже вибирає тих, котрі стануть твоїми дружинами. Моїми дружинами, крикнув я, схоплюючись на ноги, дружинами того, хто заручений зі смертю, що мені тепер до любові і до одруження? Мене тиждень, другий, і моїм шлюбним ложем стане вівтар. Ах, Квавутемоку, ти кажеш, що любиш мене. Я врятував тобі життя. Якщо ти мене любиш, то порятуй мене тепер, адже ти присягнувся це зробити. Я присягнувся зробити все, що в моїй владі, і готовий віддати за тебе життя, Теулю. Я готовий дотримати свого слова, бо не всі цінують життя так високо, як ти, мій друже. Але допомогти тобі я все одно не зможу. Ти належиш богам, і помри, як хоч з тисячу разів, це не змінить твоєї долі. Тільки небо може врятувати тебе, якщо схоче. Тому втішайся, Теулю, і коли настане час, помри мужньо. Твоя доля нічим не гірша за мою чи багатьох інших, бо смерть чигає на усіх. А зараз прощай. Коли принц віддалився, я пішов до своєї спочивальні і поринув у невеселі думки. На щастя, без мого дозволу сюди ніхто не насмілювався входити. Але служка відчинила двері і шепнула, що хтось бажає зі мною говорити. Я був змучений і кивнув не самохідь. Переді мною опинилася закутана жінка. Я наказав їй відкрити обличчя і говорити. Жінка підкорилася, і я побачив принцесу Атомі. Нічого не розуміючи, я встав їй назустріч. Зазвичай принцеса ніколи не приходила до мене сама, але я подумав, що в неї до мене якась нагальна справа. «Прошу тебе, сядь», – спентежено промовила Атомі. «Тобі не личить стояти переді мною». «Чому ж?» – запитав я. «Якби я навіть не поважав тебе як принцесу, я все одно віддав би належне твоїй красі». «Досить слів», – перервала мене Атомі граціозним жестом руки. «Я прийшла сюди, о, тискатліпоко, за стародавнім звичаєм, бо я принесла тобі звістку. Ті, хто стануть твоїми дружинами, обрані, я маю назвати тобі їхні імена». «Говори, принцеса Атомі». Це і тут вона назвала імена трьох дівчат. Я знав, що вони були першими красунями в країні. Мені здалося, що їх повинно бути четверо, промовив я з гіркою усмішкою. Чи в мене підняли четверту дружину? Так, їх четверо, відповіла Томі і знову замовкла. Говориш, закричав я, скажи мені, котру із цих нещасних обрала за дружину жалюгідному полоненому, приреченому на жертву принесення? Тобі обрали одну дівчину дуже високого роду, що мала інші титули, аніж той, яким ти її нагороджуєш. О, ти скатліпоко! Я здивовано глянув на неї, і Отомі тихо промовила. Четверта і перша серед усіх – це я, Отомі, принцеса племен Отомі, дочка Монтесуми. Ти? – вигукнув я, падаючи на подушки ложа. Невже ти? Так, я. Слухай, я була обрана жрецями як найвродливіша дівчина Анауаку, хоча і не гідна такої честі. Мій батько-імператор шаленів і сказав, що його дочка зроду не стане дружиною полоненого, який має померти на жертовному вівтарі. Але жреці відповіли йому, що в такий час, коли боги розгнівані, він не повинен вимагати винятків для своєї дочки. «Хіба найзнатніша жінка країни не гідна бути дружиною Бога?» – запитали вони. І тоді мій батько згодився і сказав, що хай буде так, як я побажаю. І я сказала, що в нашій юдолі скорботи найгордовитіша має принизитися до праху під ногами і стати дружиною полоненого раба, названого Богом, і приреченого на жертву принесення. «Так, я, принцеса Отомі, згодилася стати твоєю дружиною». О, ти скатліпоко! Але якби я знала тоді те, що читаю нині в твоїх очах, я б, напевно, не згодилася. У своєму приниженні я сподівалася знайти хоча б іскру любові, щоб потім померти поряд з тобою на вівтарі, бо звичай мого народу, якщо я схочу, дає мені на це право. Проте тепер я бачу, ти мені не радий. Підступати вже пізно, але ти можеш не боятися. У тебе будуть інші, а я тебе не потревожу. Я сказала все, що мала сказати. Можу я тепер піти? Урочиста церемонія призначена через 12 днів. О, ти скатліпоко! Я узяв Отомі за руку і промовив. Дякую тобі, благородна жінко. Якби не ви з Куаутемоком, якби не ваші турботи і доброта, якими ви мене оточили, я б, напевно, давно вже пропав. Але ти хочеш утішати мене до останньої миті. Ти навіть вирішила померти разом зі мною, якщо тільки я правильно тебе зрозумів. Але чому? Скажи мені, Отомі. У нашій країні жінка повинна полюбити чоловіка безмежно, щоб зважитися розділити з ним оте ложе на вершечку піраміди. Я не можу повірити, щоб ти, гідна будь-якого володаря, віддала своє серце жалюгідному рабу. Як зрозуміти мені твої слова, принцесо Отомі? Шукай відповідь у своєму серці, прошепотіла вона, і рука її затремтіла в моїй руці. Я подивився на Отомі, вона була прекрасна. Я подумав про її самовідданість, що не відступила перед найжахливішою зі смертей, і подих ніжності, сестри любові, торкнувся моєї душі. Але навіть цієї миті переді мною постав англійський сад і обличчя дівчини, з якою я попрощався під буком, і я пригадав клятву, якою ми тоді обмінялися. Я знав, що вона жива і вірна мені. І я подумав, що поки я живий, я маю зберігати їй вірність хоча б в душі. Мені доведеться одружитися з цими індіанками, і я одружуся. Але якщо я хоч одного разу скажу Отомі, що люблю її, я порушу клятву, а Отомі потрібна любов, і на менше вона не згодна. І як я не був схвильований, яка не була велика спокуса, я не сказав тих слів, які жадало почути її серце. «Сядь, Отомі», – промовив я, – «сядь і вислухай мене. Ти бачиш цей золотий перстень?» Я зняв з пальця колечко Лілі і показав їй. «Бачиш напис усередині?» Отомі кивнула головою, але не вимовила ні слова. В очах її я побачив страх. «Я прочитаю тобі цей напис, Отомі», – сказав я і переклав зворушливі слова. «Нехай ми нарізно, зате душею разом». Тільки тоді Отомі заговорила. «Що означає цей напис?» – запитала вона. «Він означає, Отомі, що в далекій країні, звідки я прийшов, живе одна жінка. Вона любить мене, і я люблю її. Отже, вона твоя дружина?» «Ні». о Томі. Вона мені не дружина, але вона обіцяла мені в дружини. Вона обіцяла тобі в дружини? Сумно повторила Томі. Значить, так само, як і я. У цьому ми з нею рівні, Теулю. Різниця тільки в тому, що її ти любиш, а мене ні. Ти це хотів мені сказати? В такому разі не марнуй часу, я все зрозуміла. Але якщо я втратила тебе, то і вона втратить. Між тобою і твоєю коханою котить хвилі величезне море бездонними глибинами. Між вами постав жертовний вівтар і все поглинаюча смерть. А зараз дозволь мені піти, Теулю. Я маю стати твоєю дружиною, це вже неминуче. Але я тобі надто не набридатиму, і скоро все це скінчиться. Ти полинеш у зоряний палац, і я молитимуся, щоб ти знайшов там те, що шукаєш. Усі ці місяці я прагнула вдихнути в тебе надію, знайти вихід, і мені вже здавалося, що я його знайшла. Але я помилилася. Я йду, Теулю, але хочу сказати тобі на сам кінець. Зараз я поважаю тебе більше, аніж раніше, бо ти наважився мені, дочці Монтесуми, виказати всю правду, коли збрехати було так легко і куди безпечніше. Ця жінка за морями має бути тобі вдячна. Я не бажаю їй нічого лихого, але між мною і нею відтепер ворожнеча не на життя, а на смерть. Прощавай. З цими словами Отомі встала, закуталася з головою в плащ і велично вийшла з кімнати, полишивши мене украй збентеженим. Тільки дурень міг відкинути любов цієї царственної жінки, і тепер мене терзала каяття. Я подумав, чи змогла б Лілі зглянутися з висоти подібної величі, скинути пурпур імператорської мантії і лягти поряд зі мною на скривавлений жертовний камінь? Напевно, ні, бо подібної самовідданості не зустрінеш серед жінок нашого світу. Лише дочки сонця люблять з такою повнотою і ненавидять так само пристрасно, як і люблять. Їм не потрібні жерці, щоб освятити любовні узи, але якщо ці узи стануть їм ненависні, їх не утримають ніякі думки про обов'язок. Бажання, почуття для них – єдиний закон, і вони підкоряються йому сліпо. Заради своєї пристрасті вони готові на все, навіть на смерть.